Dëgjuesin dëruar, mirësevgjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Mungesa e bordit të BÇK-s rrezikon sistemin financiar në Kosovë. Disa banorë të Kllokotit thonë se po detyrohen të ikin për shkak të problemeve ekonomike. Republika Srpska u hap rrugën strukturave paralele në Bosnjë. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles ka filluar sot takimi i parë i grupit punues për targa mes Kosovës dhe Serbisë, këtë ka konfirmuar dhe i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, duke thënë se pret që për një periudhë prej 6 muajsh të ketë një propozim konkret. Besoj se ata do të prezantojnë gjetjet konkrete brenda 6 muajsh, ka shkruar në njoftimin e tij Lajçak. Vendimi për të formuar grupin punues për targat ishte rezultati takimeve të fundit që ekipet negociuese patën në Bruxelles me dërguarin e posaçëm për dialog, në kohën kur kishin shpërthyer tensionet për shkak të vendosjes së masave të reciprocitetit. Atëherë u gjet një zgjidhje e përkohshme për të mbuluar me letër ngjitse pjesët e targave ku janë simbolet shtetërore.
europaelir.org.
Ka më shumë se 15 muaj prej kur Banka Qendrore e Kosovës ka mbetur pa bërë, emrat për zgjedhjen e anëtarëve të ri janë dërguar në Kuvendin e Kosovës, mirëpo ende nuk janë votuar. Deputetët e opozitës thonë se qeveria Kurti 2 po tenton të mbush me anëtarët e partisë të gjitha bordet e institucioneve dhe ndërmarrjeve në Kosovë. Taulan Çenaj sjell hollësi.
Që nga qershori i vitit të kaluar, Banka Qendrore e Kosovës është pa bord. Ndonë se emrat për zgjedhjen e anëtarëve të rinj janë dërguar në Kuvendin e Kosovës, ata ende nuk janë zgjedhur. Zgjedhjen e tyre në mënyrë urgjente ka rekomanduar edhe Komisioni Evropian në raportin e progresit të publikuar me 19 tetor. Në mungesë të bordit, BÇK gjithashtu është duke funksionuar pa buxhet të miratuar, pasi ky proces është kompetencë e bordit. BÇK ka bërë të ditur se mungesa e bordit pamundson aprovimin e rregulloreve të reja dhe ndryshimin e atyre ekzistuese. Nëse nuk kompletohet bordi i BÇK-s, ky institucion mund të funksionojë vetëm deri në fund të këtij viti, kurse i tërë sistemi financiar në Kosovë rrezikon të bllokohet. Në BÇK thonë se pa kompletimin e bordit nga janari vitit të ardhshëm nuk do të mund të paguajnë as punëtorët e tyre. Pamundësia e shfrytëzimit të buxhetit do të nënkuptonte ndërprerjen e aktiviteteve të BÇK-s me pasoja shumë të rënda për funksionimin normal të ekonomisë, por edhe të vetë shtetit të Kosovës, thuhet në përgjigjen e BÇK-s dërguar Radios Evropa e Lirë. BÇK-ja ka përfunduar procedurat për përzgjedhjen e anëtarëve jo ekzekutiv të bordit nga shpallja konkursit e deri te procedimi i listës së ngushtë të kandidatëve që e ka dërguar në Kuvendin e Kosovës. BÇK dërgoi në Kuvend më 13 prill të këtij viti emrat për anëtar të bordit, por deri më tani nuk ka ndodhur asgjë. Profesori i ekonomisë Safet Gërxhaliu tha për Radio Evropa e Lirë se mungesa e bordit të BÇK-s është duke dëmtuar shumë procese në Kosovë.
Qoftë Telekom, qoftë në Post, qoftë në Treç, qoftë në Iver Lepenc, kini zakonisht ushtru dhe tyre të udhëheqës bordet, bordet janë në aspektin të përkoshëm, dhe kjo është një do të qasje, tila do të godas sërëtetin e punë dhe performatin që ndërmare.
Urgjente për zgjedhjen e bordit të ri të BÇK-s e shohin edhe deputetët e partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje. Deputeti i kësaj partie Eman Rahmani, që është pjesë e Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere, tha për Radio Evropa e Lirë se ka dyshime për mënyrën e përzgjedhjes së kandidatëve për anëtarët të bordit të BÇK-s.
Çime legjit duhet me u shqetësuar edhe ligjmëria tyne tek përzgjedhja e kandidatëve potencial për qoftë anëtarët të bordit të pozicionit të tjera që kanë kalu si procedura në Bankën Qendrore dhe janë drejtu gjithani.
Deputetë të partive opozitare që janë pjesë e Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere, i cili dërgon emrat e kandidatëve për miratim në kuvend, thonë se qeveria Kurti po tenton të mbush bordet e institucioneve me anëtarë të partisë. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Mergim Lushtaku, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria po i neglizhon funksionalizimin e bordeve, që sipas tij pamundson vendimarrjen në këto institucione.
Sigurisht që kjo në vetvete sjell edhe probleme të mëdha në çështën e vendimarrjes në këtë institucion.
Edhe antari tjetër i këtij komisioni, Pa Lekaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria po tregohet jo profesionale dhe tendencioze, e që sipas tij mos funksionalizimi i bordeve të shumë ndërmarrjeve do të ketë edhe pasoja ekonomike.
Vetë qeveria Kurti po neglizhon mo në prag të zgjedhjes. Do institucion vital që nuk ka formuar bordë dhe nuk funksionon si duhet, ndikon dukshëm në çeverisjen negativisht ndikon Kosovë.
Aktualisht në bordin e BÇK-s janë 3 pozita të lira, për plotësimin e të cilave BÇK-ja ka dërguar në kuvendin e Kosovës listën e kandidatëve për përzgjedhje, të cilët pritet të procedohen tutje për votim nga kuvendi i Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Komuna Klokotit është një prej 10 komunave të banuara me shumicë serbe në Kosovë. Klokoti është e vetmja komunë me shumicë serbe, ku lista serbe nuk fitoi në randin e parë zgjedhjeve lokale të 17 tetorit. Siç thanë disa prej banorëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në randin e balotazhit, ata do të votojnë për kushte më të mira të jetesës. Bekim Bislimi, Sjell Hollsi.
Klokoti, një prej komunave të banuara me shumicë serbe në Kosovë, ndodhet 50 kilometra në jug të kryeqytetit Prishtinës. Në Kosovë janë gjithsej 10 komuna në të cilat serbet janë shumicë, por vetëm këtu në Klokot, kandidati i listës serbe nuk fitojnë në raundin e parë të votimit në zgjedhjet lokale të mbajtura të dielën më 17 tetor. Dobrila Stevic punon si shitëse. Ajo është njëra prej 3675 votuesve të regjistruar në Klokot. Gjithashtu, ajo është në mesin e pak më shumë se 2000 personave që votuan në raundin e parë. Megjithëse si sot, politikanët mendojnë vetëm për veten e tyre dhe jo si të ndihmojnë qytetarët. Ajo beson se një gjë të tillë e ka përjetuar në lëkurën e saj.
Muzmi i mod, dva mordën e udhëra.
Buri em ka pasur dy sulme në tru, nuk kam kur farëndime, marë të ardhurat minimale, jetoj me 11.000 dinar, djali ma kanë larguar nga puna, tash e 6 vjet djali nuk punon, reja ime është përzër nga puna, me qka të jetoj unë? Ja, kam ardhur këtu dhe shes sa këza, shes gjësen dhe të imta, në mënyrë që të mund të ushqehem, qëpar të them tjetër?
Mundësin që ti i dërgoj porosi politikanëve, ajo do të ketë të djelen më 14 nëntor. Në atë ditë, qytetarët e Klokotit, një prej 4 komunave të banuara me shumicë serbe në Ana Morav, do të zgjedhin në raundin e dytë ndërmjet listës serbe, të cilën tashmë e kanë të njohur mirë me kandidatin e saj Vladan Bogdanović dhe Strahinja Spasicit nga iniciativa qytetare Harmonia Popullore Serbe. Sreçko Kojić është nga fshati Vërboc, në afërsi të Klokotit. Ai është i bindur që pozita e serbëve në anën jugore të lumit Tiber nuk është e barabartë me ata në veri të Kosovës, ku bashkëmbëdhësit e tij janë të koncentruar në 4 komuna, territoret e të cilave janë të lidhura.
Ko e 22-23 godin, ljudi në plaqën i strujun i vodun i nishtar.
Gati se për 22-23 vjet njerëzit nuk e paguajnë rrymën, ujin dhe asgjë nga shërvimet. Ndërkaq këtu duhet ta bëjmë këtë. Ne paguajmë 2 pal targa në Serbi dhe këtu, në Kosovë.
Afërsia me presidentin e Serbis, Aleksandar Vučić, është një prej faktorëve prej nga e merë fuqin lista serbe, e cila gjithashtu ka 10 vende të garantuara në kuvendin e Kosovës, si dhe një pozitë ministrit në qeveri. Me politikën në të dy anët dhe njëkohësisht me mospranimin e shtetit të Kosovës, kjo forcë ka eliminuar çdo konkurrencë në këto zgjedhje si dhe në të gjitha zgjedhjet që nga viti 2013. Nisur nga kjo, rezultati i zgjedhjeve në Klokot është befasi për shumë kënd. Pensionisti Vladimir Marinković beson se arsyet për këtë janë ekonomike dhe jo politike.
Pa, do se përmendje se praj në më gjederadu,
po, për të ndryshuar, që të bëhet, nuk kanë se ku të punojnë. Të rinve u duhet të iken, po shkojnë, kërkojnë punë. Nuk ka punë, nuk ka. Dhe kjo është, problemi ekonomik është këtu.
Ekonomikë, problemi otë.
Bazuar në vlerësimet e veçeverisjeve lokale, rreth 30.000 serb jetojnë në Ana Morav dhe rreth 100.000 në të gjithë Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Asambleja Kombëtare e Republikës Serbskës të Bosnjës dhe Hercegovinës miratoi të mërkurën një ligj për produktet dhe pajisjet mjekësore. Miratimi i tij është kritikuar brenda Bosnjës dhe nga komuniteti ndërkombëtar pasi vlerësohet se minon vendin kushtetues të këtij vendi. Në fakt, periudhën e fundit Republika Serbska ka treguar shenja se po u hap rrugën krijimit të strukturave paralele në Bosnjë. Më shumë ollësi materialin në vazhdim. Kërcnimet shumë vjeçare të udhëzve të entitetit Republika Srpska në Bosnjë dhe Hercegovinë për shkëputje dhe ndarje të vendit mbase kanë filluar të zbatohen në praktik. Institucionet e Republika Srpskës në periudhën e fundit kanë marrë vendime që nga zyrtarë tjerë, ekspertët dhe komunitetin ndërkombëtar janë parë si kërcnim ndaj rendit kushtetues. Cilat janë vendimet? Në mesin e muajit tetor, Presidentja Republikës Srpskës në Bosnjë dhe Hercegovinë, Zhelka Cvijanović, lëshoi një dekret ku tha se në këtë entitet janë të pavlefshme ndryshimet e bëra në kodin penal që kriminalizojnë mohimin e gjenocidit dhe krimeve tjera. Këto ndryshime ishin miratuar nga ish-përfaqësuesi i lartë në Bosnjë dhe Hercegovinë, Valentin Insko. Dekreti për dy ligje u botua në Gazetën Zyrtare të Republikës Srpskës. Kujtojmë që vendimi përfaqësuesit të lartë ishte refuzuar nga kuvendi i entitetit. Përfaqësuesit e këtij kuvendi gjithashtu miratuan edhe ligjin për ndryshimet në kodin penal të Republikës Srpskës, ndryshime të cilat do të dënonin çdo që akuzon Republikën Srpske si një krim gjenocidial. Kjo është goditja më drejt për drejtë ndaj marrëveshjes së paqes së Daytonit Thabakir Izetbegović, kryetari i Partisë për Veprim Demokratik, pas vendimit të autoriteteve të Republikës Srpske. Asambleja Kombëtare e Republikës Srpske së Bosnjë-Hercegovinës miratoi të mërkurën një ligj tjetër rat për produktet dhe pajisjet mjekësore. Me ligjin e ri parashihet formimi i Agjencisë për Produktet dhe Pajisje Mjekësore i Republikës Srpske. Sipas ligjit, agjencia do të jetë një organizatë e pavarur administrative dhe do të ketë statusin e një entiteti juridik. Krijimi i një agjencie të tillë nuk është në përputhje me kushtetutën e Bosnjë-Hercegovinës, e cila ka dalë nga marrëveshja Daytonit. Nuk ekziston asnjë rrugë kushtetuese që njëri entitet të tërhiqet në mënyrë të njëanshme nga institucione shtetërore, tha ambasada amerikane në Bosnjë në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë pas miratimit të ligjit. Sipas deklaratës, të gjithë thelluthecit bosnjak kanë përgjegjësi të refuzojnë veprimet destabilizuese derisa përmenden edhe sanksione të mundshme nga ana SBA-s për zyrtarët në Bosnjë. Veprimi i Asamblesë Kombëtare të Republikës Srpske vjen pasi prokurorët federal filluan një proces hetimor ndaj udhëtecit serb të Bosnjës dhe Hercegovinës, një erësh antar i presidencës trepalshe të këtij vendi, Milorad Dodik, në ndyshimin se ai ka dëmtuar rendin kushtetues. Me erë Dodik pati thënë se Republika Srpska së shpeti do tërhiqet nga ushtria përbashkët e vendit, organi lartë gjyqësor dhe administrata tatimore. Dodik, i cili mban lidhje të afërta me Serbinë dhe Rusinë, vazhdimisht ka bërë thirrje për ndarjen e rajonit banuar me serbë nga pjesa tjetër e Bosnjës. Ai e quan funksionimin aktual të shtetit të Bosnjës si një eksperiment i bashkësisë ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian u bën thirrje gjitha palëve në Bosnjë-Hercegovinë që të respektojnë institucionet shtetërore. SBA-ja dhe BE-ja shprehen shqetësim lidhje me retorikën përçarëse në këtë vend.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pandemia e COVID-19 do të vazhdojë edhe për një vit më shumë se sa do duhej pasi vendet e varfra nuk po furnizohen me vaksina kundër koronavirusit, thot Organizata Botërore e Shëndetësisë. Drejtuesi i lartë i OBSH-s Bruce Aylward tha se situata në vendet e varfra jep sinjale se kriza pandemisë mund të vazhdojë edhe në vitin 2022. Më pak se 5% e popullsisë Afrikës është vaksinuar, krahasuar me 40% në shumicën e kontinenteve tjera. Vaksina kundër koronavirusit e kompanisë Pfizer-BioNTech është shumë efektive në parandalimin e infeksionit dhe simptomave të sëmundjes nga varianti Delta tek të rinjtë moshës 12 deri në 18 vjeç, thuhet në një hulumtim të kryer në Izrael. Rezultatet e hulumtimit mbase do të ofrojnë më shumë siguri se vaksina është efektive kundër variantit tek të rinjtë, derisa Agjencia Federale e Barnave në Shtetet e Bashkuara po shqyrton autorizimin e përdorimit të vaksinës tek fëmijët e moshës 5 vjeç. Organizata për drejtat e njeriut Human Rights Watch u bëri thirrje agjencive dhe qeverive të vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara që të rrisin mbështetjen e tyre për afganët që janë në rrezik. Ndihma sipas organizatës duhet të ofrohet edhe atyre të cilët kërkojnë tikën nga dhe ose kanë ikur tashmë dhe janë në vendet fqinje të Afganistanit, vendet tranzite dhe vendet e zhvendosjes. Human Rights Watch u kërkoi vendeve dhe agjencive që strehojnë refugjatët dhe azilkërkuesit afgan dhe të përqendrohen drejt zgjidhjeve të sigurta dhe të qëndrueshme për afganët që kanë nevojë për mbrojtje. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë një ditë të këndshme.